Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunçulara nə qədər vəsait ayırdığı barədə məlumatlar əl yetərlidir. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Çingiz müəllim, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın daha doğrusu bu futbol növünə bağlısınız. Şəxsi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır, bəli. Həm də AFFA-nın baş katibi.
Böyük özü böyük futbolda.
Bəli, AFFA-nın da baş katibi olmuşsunuz. Klublar necə maliyyələşir? Bugünləri Azərbaycandakı futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bundan bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mən əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb ki, mən bu vəzifəyə qəbul olunmuşam.
Ki, nə qədər vəsait verilir
orada? Amma ki, bəli, maaşımız da o vaxt idi, deməli 1200-dən 1400 arasında idi. B qrupunda biz çıxış edirdik 55-56-cı illərdə. Və yüzlər dəstəsinə vəsiqələri çıxandan sonra isə, buraxılandan sonra maaşımızı qaldırdılar, elədilər 1600 10 manat da 100 manat da verirdilər. Deməli, idman ustası olduğuna görə 1700.
Çingiz müəllim, indi necə? Bax, indi klublar nə qədər maaş alırlar, xarici oyunçulara nə qədər vəsait ödənilir, müqavilələr necə bağlanılır? Bunlar açıqdır, aydındır mı indi?
Biz əvvəllər açıq idi, SSR tərəfindən, Mərkəzi Futbol Federasiyası tərəfindən ştat siyahısı verilirdi və orada göstərilirdi ki, əsas oyunçular 20 nəfər tutaq ki, 1700 alacaqlar, ehtiyatda olanlar 1200 alacaqlar. Amma indi təmiz dəyişib, müstəqil olmuşuq. Avropa sayağı peşəkar futbol klubları yaratmağa çalışırıq. Ona görə də ki, bu şərt deyil ki, komandaların hamısı eyni səviyyədə alsın. Elə komanda var ki, onun maaşı, aylığı haradaysa 3000, 4000, 2000 dollar. Elə klub da var ki, 500 manatdan artıq pul verə bilmir.
Misal üçün, bunlar bu maaşla bağlıdır da, siz dedikləriniz, yəni bizim indi danışdığımız. Bəs ümumiyyətlə, klublar, misal üçün, xaricdən oyunçular gətirirlər, onları neçəyə transfer edirlər, neçəyə alırlar, onlarla müqavilələr necə bağlanır, bunlar açıqdır mı, bilirsiniz mi?
Bilirsiniz, o transfer məsələsində də bir qədər qaranlıqlar var. Çünki biz hələlik Azərbaycan, hələ heç bir kluba, xarici ölkənin klubuna küllü miqdarda futbolçu üçün pul köçürməyib. Onların azad transferi olur, müqavilələri deməli bitir. Aha. Bu, onlar istədiyi şəhərə, istədiyi ölkəyə gedə bilərlər. Onu da deyim ki, bu məsələ bir vaxtı ilə, haradaysə 98-ci ildən Bosman qalmaqalı yaranmışdı. Klub onu buraxmaq istəmirdi, onun 2 il. Daha doğrusu 2 ildə müqavilə başa çatandan sonra kluba satmalı idi və başqa komandaya keçirdisə kluba pul köçürməli idi və bu məhkəmə yolu ilə baxıldı. İnsan azaddır, istədiyi şəhərdə, ölkədə yaşaya bilər. Ona görə də icazə verdilər. Trans vaxtı, deməli, müqavilə qutarandan sonra futbolçu azad statusunu alır və istədiyi komandaya keçir və biz o həmin futbolçuları biz klublara dəvət edirik. Ona görə biz kluba pul köçürmürük. Və onlar müqavilə bağlayırlar indi komanda, Azərbaycanda olan komandalarla. Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər.
Niyə göstərmirlərsiniz, müəllim?
Nu, ola bilsin ki, burada müxtəlif cür. Çünki nə qədər maaş çox olsa, deməli, dövlətə də vergi verməlidir.
Aydındır, yəni vergidən
onlar gizlədirlər. Gizlətmək üçün verirlər, amma bəzi klublar var ki, gizlətmir, mən o bilirəm ki, Neftçi gizlətmir, Xəzər Lənkəran gizlətmir, mənə çatan məlumata görə Olimpikdə gizlətmir. Amma elə klublar var ki, gizlədirdilər, maaşları vermirdilər.
Mən bax, sizlə indi söhbətdən bir qədər əvvəl bir neçə klubla, daha doğrusu iki klubun nümayəndəsi ilə danışa bilmişəm. Yəni onlardan birincisi, həm söhbətim olub Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev, onu dinləyək. Buna deyilə suallar vermişəm ki, ümumiyyətlə Neftçinin maliyyə vəsaitləri şəffafdır mı, açıqdır mı, istənilən azar ki, ümumiyyətlə və yaxud da ki, istənilən futbol şərtçisi sizin yəni bu klubun maliyyə vəsaitlərinə maraqlansa, ona bu məlumatları verərsiz, verməsiz. Mən sizinlə o söhbəti dinləyək, qısa bir söhbət. Bəli.
Neftçi xərclənən pullar, xarici ölkələrdən gətirilən əcnəbi oyunculara sərf olunan vəsaitlər, onlara verilən o pullar, müqavilələr şəffafdır mı ümumiyyətlə istənilən adam üçün?
Şəffafdır mı?
Bəli, yəni istənilən adam məlumat ala bilirmi ki, bax, misal üçün əcnəbi oyunçuya Neftçi nə qədər vəsait ayırır, müqavilədə nə qədərdir, əslində nə qədər onlara pul verilir? Yəni bir misal çəkə bilərsinizmi? Sizdə oynayan yəni əcnəbi bir futbolçuya nə qədər vəsait ayrılıb?
Oyuncunun öz qiyməti var əzizim. Oyuncu var, ay maaş alır. Oyuncu var, onun menecerinə danışılır. Pul ödənilir onun menecerinə. Və həmən vəsaiti o gelir menecer vasitəsilə alır.
Bunlar aydındır. Ramim müəllim, bax, Türkiyədə, ümumiyyətlə xarici klublarla bağlı, misal üçün siz də, biz də tez-tez eşidirik ki, filan oyuncu alındı, filan qiymətə filan. Yəni, Azərbaycanla bağlı deyəsən, bu o qədər də eşidilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, siz indi mən sizə...
Xaricdə bir növ xoşlayırlar reklam eləməyə. Filan oyuncu 2 milyon dollara getdi, 2 milyon euroya getdi. Bizdə 2 milyon yoxdur axı.
Nədirsə, onu demiyorlar mı?
100 milyon danışılır, çıxır gedir. Orada bu necə ola bilər? Yəni, bizdə, müsəxdən bizim klubda heç nə gizli deyil, sənədlər hamısı qaydasındadır. Kimi maraqlandırırsa da, buyursun, gəlsin, maraqlansın, göstərək. Heç problem yoxdur.
Yəni, bax, mən maraqlanıram. Misal üçün, deyirəm, bir oyuncunu götürək, yəni adını çəkmək ilə deyək ki, misal üçün, filan ölkədən gətirilən bir oyuncuya bu qədər, bax, müqavilə imzalanır, bu qədər vəsait verilir, ayda o bu qədər, yəni, məsaitlə təmin olunur.
Yenə deyirəm, hər şey yazılı şəkildə bizə qayda qanunundadır. Maraqlanırsınız, buyurun, gəlin göstərək sənədləri.
Bir də Ramim müəllim, ən yüksək nə qədərdir? Yəni, bax, müqavilə misal. Ən yüksək nə qədər məbləğ ödənilir xarici futbolçuya?
Nə qədər ödənilir?
Ən çox, hə, nə qədər ödənilib sizin komanda? Nə qədər pul ödəyib? Ən çox ödənilən nə qədər olub?
Ən çox ödənilən oyuncu alıb 200 min.
200 min, bir illiyinə.
Bəli.
Bunlar hamısı sizin sənədlərdə, hesabatlarda öz əksini tapırmı?
Bəli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz müəllim, eşitdiniz Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayevlə söhbət idi. Yəni, əlavəniz yoxdursa ikinci bir həm söhbətimizə qulaq asaq.
Burada əlavə yoxdur. Özdəki 200 Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, 200 min qüvvəsində olan belə klub nadir hallarda tapıla bilər. Bu, böyük məbləğdir. Görünür, futbolçu hansı bir şey, aparıcı futbolçudur ki, bu 200 mindir. Adətən, Azərbaycanda mənə çatan informasiyalara görə, haradaysa ilidə 60, 80, 120-dən artıq işinməmişdim.
Aha. Ümumiyyətlə, hal-hazırda, bax, Azərbaycanda bu 14 futbol klubu var. Bunlar haradan götürürlər pulu? Bunlar necə maliyyələşirlər? Oyunlardan, tamaşaçıdan, azarkeşdən yığılan pullardır, yoxsa...
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əsas gəlir mənbəyi, klubların əsas gəlir mənbəyi olmalıdır. Bilet satışından, televiziya translasiyasından və onların atributları var. Onları satıb gəlirdən istifadə etmək. Bu təəssüflər olsun ki, bunların heç biri bizdə yoxdur.
Bu bazar yoxdur.
Bu bazar bizdə hələlik inkişaf etməyib. Mənə elə gəlir ki, bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Nəinki klublar, hətta federasiyada bu işlə, komersiya ilə məşğul ola bilərlər. Misal üçün, deyir ki, 200 min. Amma mən sizə deyim ki, İngiltərənin aparıcı futbolçularının həftəlik maaşı 100 min, 80 min funt sterlik həcmindədir. Həftəlik, bir həftəyə alan maaş. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanla, görün bu nə qədər fərq eləyir. Ona görə bizim futbolumuzun səviyyəsi 80 dəfə İngiliz futbolunun səviyyəsindən aşağıdır.
Çingiz müəllim, çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Yəni, bax, siz futbol şərhçisi olaraq və bir müddət AFFA-nın baş katibi olaraq, siz indi hal-hazırda mən baxıram ki, xarici futbol klublarının, ayrı-ayrı futbolçularının nə qədər maaş almasından, həftəlik, aylıq qazancılarından çox sərbəst danışırsınız. Yəni, məlumat var ki, danışırsınız. Amma Azərbaycan futbolçularından belə məlumatları danışmaq olur mu?
Yox, danışmaq olmur. Mən sizə deyim yenə. Əvvəllər mən bilirdim ki, komanda futbolçuların maaşı harda isə bu dollara çevirəndə 200-300 dollardan artıq maaş olmurdu. Misal üçün, AFFA-nın baş katibi olaraq ayda mənim maaşım harda isə 50-55 dollar həcmindəydi. AFA prezidentinin maaşı hardaysa 60-70 dollar həcmindəydi. Maaşlar qısa idi. Komandalarda elə komandalar vardı ki, mənim çox yaxşı yadımdadır. Masallı Vilaş komandası Intertoto kubokuna çıxış etmişdi. Azərbaycan çempionatında qələbəyə görə futbolçulara hardaysa 50 min, 100 min bizim manatla, yəni 10 şirvandan artıq premialini vermirdilər onlara. O vaxtlar belə idi. Amma son vaxtlar sponsorlar tapılır. Çünki ola bilər ki, bir komandanın bir neçə sponsor olsun. 3, 4, 5 İtaliyanın Barcelona, Manchester United, İtaliyanın Milan komandası. İtaliyanın Milan komandasını hamımız bilirik ki, Berlusconi onun oğlu prezidentdir. O keçmiş Nazirlər Sovetinin sədri İtaliyanı maliyyələşdirirdi. Azərbaycanda da indi Allah şükür elə adamlar var ki, qazancı çoxdur və pul ayırır.
Onlar bizdədirmi? Onlar haqqında məlumat varmı? O adamlar haqqında? Məlumat əldə eləmək olunmur ki, o adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda? Bəli, bəli, götürək
Xəzər Lənkəranı.
Xəzər komandasını. O komandaya bir açıqdır. Deyir ki, mən... Ad günündə tutaq ki, kiməsə bir maşın hədiyyə verdilər. Və yaxud da ki, stadion tikirlər. Bu çox yaxşı işdir. Stadion tikmək. Bax, bizim klubların bəlasıdır ki, çoxsunun özünün stadionu yoxdur. Əgər bir ölkədə milli komandanın bazası yoxdursa, ondan biz necə Azərbaycan futbolunun inkişafından danışa bilərik?
Niyə yoxdur milli komandanın bazası? Pul yoxdur, niyə sən stadion yaradın mı?
O vaxtı... Məsələ durmuşdu ki, UEFA bəli bizə həm yardım edirdi və televiziyadan Fransa ilə və İtaliya ilə düşdüyümüzə görə onun qanarları da televiziyanın translasiyasına görə də yüksək idi. Fransa ilə oyunda haradaysa 900 min dollar idi, amma İtaliya ilə oyunda isə 1 milyon dollara şərtləşmişdik. Sonra RAI teleşirkəti müraciət etdi ki, oyunu gecə saat 11-ə ya 12-nin yarısına keçirdək və onun müqabilində daha əlavə bir 200-300 min pul versin. O ilə də razılaşdı. O pullar, o pulların hesabına biz ya deməli özümüz üçün ofis tikməli idik, maaşı qaldırmalı idik, ya da ki, stadion tikməli idik.
Hansını elədiniz?
Biz stadion tikdik, Şəfa stadionunu tikdik. Təəssüflər olsun ki, bugün Şəfa stadionu milli komandaya xidmət eləmir.
Aha, aydındır.
Bu, o tikilmişdi milli komandaların üzvləri üçün.
Aydın.
15, 17, 19, 21 və milli komandanın üçün.
Aha, necə, niyə xidmət eləmir? Yəni, kimsə özəlləşdirir mi oranı öz üçün?
Özəlləşdirməyiblər. Rəhbərlik stadiona baxmaq lazımdır. Amma yəni... rəhbərlik onu deməli Inter klubuna 25 illik icariyə verib.
İndi başqa klublara
mənə çatan məlumata görə haradaysa ayda, daha doğrusu ildə 256 min dollar AFA hesabına puç köçürdür. Amma orada elə şərait var idi ki, icarəyə verməklə ayda haradaysa 20-25 min dollar götürmək olardı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmail oldu. Verilişi isə həm mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çingiz müəllim, indi növbəti bir həm söhbətim var. Bu, olimpik komandasının mətbuat katibidir. Eldəniz Yusufov. Onunla da söhbətimiz var. Onu da dinləyək. Yəni elə ondan da soruşmuşam ki, klub necə maliyyələşir, harda maliyyələşir, sizin sponsor kimdir? Onu dinləyək. Ona da yəqin bir əlavəniz olsa, buyurun.
Demək olarmı ki, olimpik maliyyə vəsaitlərində şəffafdır? Xərclənməsində daha doğrusu maliyyə vəsaitlərinin...
Əlbəttə ki, olimpik bu tərəfdən, yəni çox futbol klubu var mənə gəlir. Çünki lisensiya başlama prosesi var. Hər bir klub lisensiya alır, Avropa kuboklarda oynamaq üçün ilin əvvəlində çünki. Və orada da əsas şərt, yəni klubun büdcəsinin şəffaf olmaq. Yəni şəxsən biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik. Yenə qədər heç bir futbolçuya borcumuz qalmayıb, heç bir şeyə maliyyə ilə bağlı bizdən narazılıq yaranmayıb.
Sizdə ümumiyyətlə xarici əcnəbi futbolçular varmı?
Bəli.
Onlara ayrılan vəsait sirdir, komersiya sirdir yoxsa açıq davam üçün?
Əlbəttə ki, bütün xarici vətəndaşlarla, xarici gənələrlə, nə kimi, xarici həm də yerli futbolçularla bağlanırsa, o müqavirə göstərir, bu komersiya sirri olaraq qalır.
Xarici ölkələrdə ilə qonşu Türkiyə ilə bağlı bu futbol klublarında, xarici o transferlərlə bağlı məlumatlar media tam şəkildə verilir ki, filan oyunçu filan qiymət alındı filan.
Biz xarici futbolla azərbaycan futbolunu, yəni təşkilatı güzəldən fərqi çoxdur. Yəni hər bir xarici futbolçu da çox göstərir başını, öz-özünü dolandırır. Yəni keçən 100 illərlə yaranan klubdur. Artıq futbol klubundan yox, biz təşkilatlaşmış, təsisləşmiş bir komanda, yəni bir cəmiyyət, yansı bir hüquq əsası olan bir qurum kimi, biznes qurumu kimi fəaliyyət göstərir. Onlar da öz büdcəsinə qalan, bizə isə sponsor yardımıdır və sponsor yardımı da heç vaxt açıqlanmır.
Açıqlanmamalıdır, yəni belə sizin daxili izləməyə
görə. Açıqlanmamalıdır. Nəyə ki, bizdə azından heç bir klubda, keçmiş SSR-də yalnız bir dənə elə bir gəlir ki, CSKA komandası açıqlamışdı bizə.
Bəs necə bu açıqlamışdı onda?
Yəni onlar da yəni deyirəm ki, onlar tamamilə müstəqil qurum olaraq özlərini maliyyələşdirir ona görə.
Yəni hesab edirsiniz ki, sizin komanda müstəqil olsa, sponsordan asılı olmasa, onda açıqlaya bilər, hə?
Təbii ki, təbii ki.
Eldəniz bəy, belə məlumatlar var ki, bu əcnəbi legionerlərlə müqavilə imzalayanda sənəddə bir cür qiymət göstərilir, daha çox yüksək qiymət göstərilir, amma onlara verilən pul veriləndə yəni başqa cür. Buna münasibətiniz necədir?
Bizdə belə bir şey yoxdur. Başqa klub haqqında danışa bilmərəm təbii ki. Bizdə belə bir şey yoxdur. Real nədir, onu alırlar.
Amma deyirsiniz
öz... Əgər elə bir şey olsa, yəqin ki, narazılıq ortaya çıxar, getirir. Bizdən bağlı hələ fəaliyyət göstərdiyimizdə heç bir narazılıq olmayıb.
Eldəniz bəy, yəni dediniz öz komandanıza cavab deyirsiniz. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, bir qədər deyəsən digər komandalarla bağlı belə məlumatlar eşitmisiniz.
Yox, mən eşitməmişəm. Olmağı məsələn istisna deyil, dünya futbolunda belə hadisələr olur, amma o hansı səbəbdən doğur, onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Futbolçu var, gəlir müqavilə qol çəkir, 3 aydan sonra o yəni fiziki forması aşağı düşür, hansı bir İdman keyfiyyatı, peşə keyfiyyatı aşağı salır, yəni hansısa bir intizamsızlıq edir, cəzalanır və oynamaq istəmir. Müqaviləsi olaraq çıxı gedir, ya atı gedir və bu dünya futbolunda belə təcrübələr çoxdur. Və onda klub maliyyə sanksiyası tətbiq edir, yəni onda narazıq olsa yaratır. Əgər klub və futbolçu öhdəliyini yerinə yetirirsə, nə narazıq ola bilər?
Bəs sponsorlarla bağlı məlumat vermək olurmu ki, misal üçün, nazirdir, biznesmendir sizin sponsorunuz?
Bizim sponsor yəni məlumdur. Yəni bizim olimpikin sponsoru bu məlumdur. Yəni amma nə qədər və hansı vəsait şeydir, bu kommersiyası olaraq qalır. Təbii ki, heç kimin ixtiyarı yoxdur.
Çingiz bəy, bu da olimpikin mətbuat katibi Eldəniz Yusufov idi. Mən elə onunla axırıncı bir sual vermişdim ona ki, sizin sponsorunuz kimdir? Bunun kimliyin barədə məlumat vermiyorlar. O qeyd elədi ki, bu açıq davam üçün. Kimdir olimpikin sponsoru?
Bu, mətbuat yazır ki, olimpiki təyyarəçilər adlandırırlar. Bunların baş sponsoru Azal Dövlət Şirkəti.
Konseyni.
Əlbəttə, bu qabahət döyür. Komanda saxlamaq, kömək etmək. Çünki bu komanda o Azalın gəliri hesabına saxlanılır. Amma mən sizə bir faktin nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq. Və Azərbaycanda götürək Gəncə. Bugün Azərbaycan futbolunun bir nömrəli xəstəliyi Gəncə futbolunun olmamasıdır. Bu heç kəsi narahat eləmir. Götürək Şəmkiri, götürək imişini. Bax, görürsünüz, bu komandalar bir nəfərdən asılı idi, pulu olurdu, gəliri çox idi, komanda saxlayırdı. Pul tükəndi, komanda saxlamaq indi mən 100% əminəm ki, 1 milyon manat komandanın büdcəsi üçün bu qeyri-realdır komanda saxlamaq.
Bir milyon, illik, bir aylıq.
illik 1 milyonu mən nəzərdə tuturam. Bu hər də isə belə nə deyim bu gülüncdə də görürsənə bilər 1 milyon. Əgər Xəzər Lənkəran açıqlayır ki, mənim illik büdcəm 7 milyon dollardırsa, deməli o biri komandaların saharda büdcəsi milyon yarım, 2 milyondan artıq deyil. Bu gün də Azərbaycanda elə bir komanda var ki, onun büdcəsi bəlkə də ki 150-200 mindir. Bu Tozun Turan komandası. Gənclər də orada oynayan əksəriyyəti və ola mənə elə gəlir və Sumqayıt komandası. Onların da maaşları çox aşağıdır. Amma bunlar buna baxmayaraq bu şəhərin deməli şəhərdə futbolla sevirlər və ona görə komandaları saxlayırlar. Cüzü də olsa futbolçular 100 manata, 200 manata da olsa ayda mən inanıram ki Tavuzda da Sumqayıtda da onların aylıq maaşı hardasə 200-300-dən də artıq ola bilməz. Bu komandaları saxlayırlar. Amma digər komandalar hansı ki bu qeyri-şəffafdır, bu balansda 0-0-dırsa, 1 ildən, 2 ildən sonra hər il biz bir komandanın Azərbaycan çempionatını tərk etməsinin şahidi oluruq. Bu hamısı maliyyə vəsaitindən irəli gəlir. Biz öyrənməliyik birinci növbədə stadionlara biletlər satılmalıdır. Hələ mən o vaxtı deyirdim ki, bu gün bileti bəlkə də köynə pulla 1000 manata, 2000 manata sataq, uşaqlar üçün 500 manata sataq ki, yavaş-yavaş sonra bu qiyməti qaldırmaq olsun. Türkiyə biz futbolu ilə müqayisə eləyə bilmərik özümüzü. Vaxt vardı ki, Azərbaycanda futbol Türkiyədən daha çox inkişaf etmişdi. Götürək 70-ci, 80-ci illəri aparıcı komandalarını neftçi komandası həm Bakıda, həm Türkiyədə məğlubiyyətə uğradırdı. Türkiyədə futbol 1988-ci ildən sonra inkişaf etməyə başladı və çoxlu sərmayə qoyuldu. Və ağılla əgər bu puldan istifadə edirlərsə, bugün futbola xərclənən pulu hardaysa 1 ildən, 2 ildən, 10 ildən sonra götürmək olar. Hələlik təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir uşaq futbol məktəbi yoxdur ki, deyək ki, bu futbol məktəbdən hardaysa 5 ildən, 6 ildən sonra bir futbolçu çıxacaq. Əgər məktəb bir futbolçunu yetişdirərsə, yüksək Banişevski kimi, Tuayev kimi bir futbolçunu yetişərsə və onu şübhəsiz ki, alıcılar tapılacaq, cavan futbolçuları görürlər, tez götürürlər, önümüzdəki 5 illik müqavilə bağlayırlar. Amma Azərbaycanda müqavilələr 1 ildən, 2 ildən artıq olmur. Və bu futbolçunu satıb 2 milyona, 3 milyona büdcəni doldurmaq olar. Hı. İtaliyada belə məktəblərin sayı çoxdur. Futbolçuları birinci, ikinci dəstədə çıxış edən klublara haradaysa 2000 dollara, 3000 dollara satırlar. Ronaldinho-nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub. Uşaq məktəbi onu Rio de Janeiro-da kluba verib 2000 dollara. 2000 dollar ondan qazanıb, gəlir-gəlir də, çünki futbolçuları yetişdikcə, necə 10-cu sinifi qutarıb ali məktəbə, ali məktəbdə daha yaxşıları, daha yüksək institutlara, akademiyaya daxil olurlarsa, akademik çıxırsa, futbol dələnsi nədir? 100 nəfərdən 5 nəfər çıxırsa, o 5 nəfərdən də əgər bir futbolçu çıxırsa, yaxşı futbolçu, sən o pulu götürə bilərsən. Hı. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələlik elə bir məktəb yoxdur. Uşaq futbolu bərbad aldadır.
Çingiz müəllim, belə bir söz işlətdiniz bir qədər əvvəl ki, ümumiyyətlə futbolda, futbola xərclənən pullarda şəffaflıq olmasa futbolun inkişafı qeyri-mümkündür. Belə bir ifadə də var. Ümumiyyətlə, futbol elə bir sahədir ki, ora çirkli pullar xərcləmək olur, yulması üçün yaxşı bir yerdir. Azərbaycan futboluna aid eləmək olar mı bunu, yoxsa...
Bilirsiniz, o ancaq ola bilər ki, verginən yayınmaq üçün ola bilər belə bir şeylər. Amma xaricdə yüksək vergi verdiyinə görə ola bilsin ki, belə hallar olur. Belə hallar ola bilsin ki, olur. Bütün dünyada olur belə hallar. Var ki, vergidən yayınmaq üçün. Amma Azərbaycan hələlik o dərədə də inkişaf etməyib ki, küllü miqdarda pulu gizlədə bilsin.
Hakimlərin pulla ələ alınması məsələsi belə ifadələrdə işlənilir ki, oyunlarda hakimlər pulla ələ alınır, oyun udulur ya uduzulur. Buna münasibətiniz necədir? Həqiqət yükü var mı burada?
Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, qaçan da Allah çağırır, qovan da, verən də Allah çağırır ki, uçsun, verməyən də. Amma belə halları sübut etmək üçün heç də uzağa getmək lazımdır. İstənilən halda onun həyat tərzinə nəzər salsaq və bilərik ki, alır, almır.
Çingiz müəllim, minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz, bizim sualları cavablandırdınız. Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.